灯嘛拉灯嘛也疼，伢姐马灯这里拉哈可去，铁人能点啊马灯嘛也点，阿文阿灯他皮拉哈可去。马个手中面烟我问呐，伢的比他路很拉个哈可去。Bir yolu fark etmez bekler sultanlar, bir yolu fark etmez bekler sultanlar. Ya kayıplar doğru yolu geltirler, on iki umam yedi veli çeltirler. Kıdır İlyas Nebi Allah'a kutsun. Alhamdulillahi, ibadet kılsın dikli suyarani, umur Osman ahadallah hakçı. Mahtumuli çağır Rabbul Gubadi, Mahtumuli çağır Rabbul Gubadi, bir dünya ahiret verir muradi. Resulullah koymuş adım adadi, atam devlet namet molla hakkı çiğ. Resulullah koymuş adım adadi, atam devlet namet molla hakkı çiğ.
Mahravan illeşler edi temrarlar nash purthotda siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edildiler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hem rağlanıza için minnettarlık bildiriyar da, gelecek sanduşuğa çelli, siz mehrevanları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, tağlıklı yaşam.
Eýranny sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu gece degişli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Pezeşkiyanın Moskova saparının tarihi sapar bolcaqtığını Celaleyn ağlan etmeli. Eýran bilen Ortiýadyň tranzit hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi. Eýranda täze hawa gorunuş ulgamlaryň synagdan geçirilmekleri. Şeýlede terrorçylyk bilen seweşilmeginiň zeruriýetini Araň Premier Ministriniň nyktamagy häzir köçdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Ortiýetdäki Eýran Islam Respublikasynyň ilçisi Kazem Celali Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýanyň Moskowa saparynyň taryhy sapar boljakdygyny ýatlap, bu saparyň çarşuwasynda Eýran bilen Ortiýetiň prezidentleriniň iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň giňişleýän şertnamasyna gol çekjekdiklerini eglan etdi. Sahabul Gomunyň beren habaryna görä Kazem Celali şeýlede Pezeşkiýan bilen Putin'in 17-nji ýanwarda duşuşyp iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryny ösdürilmegi barada maslahatlaşdyklaryna eşaret edip, goňşyçylyk esasynda şeýlede tebitleýän we halkara meseleler baradaky iki ýurdun ortak çemeleşmeleriniň çarçubasynda Tehran Moskowaň gatnaşyklarynyň ösüp duranlygyny nykdady. Moskowadaky Eýranyň elçisi Kazem Celali şeýlede Tarihin devamında iki yurdun qatnaşıklarının devam tapanlığını velin, kəbir zamanlarda hem bu qatnaşıkların tendensiyatına inim çıkımların hem bolanlığını ve bu mavduğu reddedip bolmacaqtığını ıqlan etdi. Celali şeyle de tebitleyin meseleler var adı, şeyle de terrorçılık bile teveşmek haqda Tehran Moskova'nın pozisiyalarının mengdeştiğini beyan etdi. Eýranyň yollar we şäher guruluşyk işleriniň ministri we Ortiýetiň tranzit işleri boýunça ministri bir ortak video konferansiýa arkaly Demirgazyk günorta koridorunyň çarçubasynda Tehran Moskowaň tranzit hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi barada gürrüň etdiler. Sahabul Gomunyň beren habaryna görä Eýranyň yollar we şäher guruluşyk işleri boýunça ministri Hanım Ferzane Sadyk bir konferansiýada eden çykyşynda bu halkara koridordan Eýran bilen Ortiýetiň arasynda her ýyl 10 milyon tonna ýükün tranzit edilmeginiň iki tarapyň maksady dygyna eşaret edip, iki tarapyň bu maksada ýetmek üçin köpürek tagalla etmeklerini islädi. Demirgazyk günorta halkara tranzit koridory tepdiň muhim tranzit koridorlarynyň birisidir. Eýranyň hawa gorunuş ulgamlarynyň bilelikdäki bazasynyň serkerdesi brigada generali Gader Rahimzade ýurdun muhim merkezleriniň ýanyna goşunyň we sepapastaranyň hawa gorunuş sistemalarynyň ýerleşdirilendigini ýatlap, ýene-de bir näçe günden Eýranyň ýaraglı güýçleriniň harbiý turgullaşygyna bu sistemalaryň synagdan geçiriljekdiklerini habar berdi. Brigada generali Rahimzade Eýranyň terror radio guramasynyň habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşligini şeýlede, howpsuzlyk meseleler sebäpli howa gorunuş güýçleriniň uly türgünleşigini diňe käbir bölümleriniň tomaşa goýuljakdygyny eglan etdi. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň giň gerimli türgünleşigi düýen ýekşembe güni başlananlar Beytürgülleşik 2 ayın içinde geçirilecektir. Arağın Premier Ministeri Muhammed Şia Es-Sudani terrorçılığın ve hauptsızlık haybat atmalarının evinde Arağın koşunun mekam dupardığını ıglan etti. Muhammed Şia Es-Sudani, Arağın koşunun dörödülmeğinin yıl dönümünün maratamını beren gürrünlerine, Arağın koşunun bir ula harbi ve milli kuramı hükmünde terrorçılık bilen şeyle de ahtamalayın hauplar bilen karşılaşmakta mekam dupar hükmünde bolyanlığını nıqtadı. Es-Sudani şeyle de Siriyanın vakalarına işaret edip, bir yurdun hakimiyetinin ve toprak bütövüllüğünün korulmağının zeruriyetini beyan edenler. Muhammed Şia Es-Sudani sözlerinin devamına, tepten kıyınçılıklarını iş olsanla Siriyan krizisini çözmekte, İslam Arap yurtların sağlaşıklığı amal etmeklerini talep edenler. Reuters haberler kulluğu bir hesabatında Hamas hareketinin Sanevi Sahyunist rejimi tarafından ıglan edilen 34 Sahyunist tutsuğun boşadılmağına razı bulunduğunu tosladı. El Alemin beren haberine göre Hamas'ın bir cugab kârının Reuters haberler kulluğu bilen geçiren söhbetteşliğine ıglan etmeğine göre her bir ilalaşık ve şartname Sahyunist rejimin gazet olağından çıkmağına ve hemişelik atışığın beth edilmeğine şartlidir. Sahyunist rejimin metbuğatı hem yekşanma akşamı Hamas bilen tutsağı alış çalış gebleşiklerin gidişinin qovudığını xabar verdiler. Yöne şertname barada gürrün etmegin en tek iyirdiğini məlum etdiler. Sahyunist hakimiyetleri geçen 15 ayın boyunna bu barada gebleşiklerin eva gitmegini köp bevetler dörödep, Gazze'de atışığın beth edilmegini pehkelçilikleri dörödendirler. Amerika'nın gelecek prezidenti Donald Trump Amerika'nı bozulup duran yurt adlandırdı. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştir yer.
Amerika'nın gelecek prezidenti Donald Trump Amerikani bozulup duran yurt adlandırdı. Geçen günlerde Amerika'nın New Orleans'daki terrorçılıklı hadisesinden sonra Donald Trump Amerikani faciğeli yurt adlandırıp onun yıkılıp durandığını boyun aldı. Trump şöyle de Amerika'daki hazırki liderliğin kavuşaktığını ıglan edip bir yurdun açık serhetlerini tanqitladı. Donald Trump sosyal ulgumda yalan sargıdına Amerika'nın dünya yurtlarının yanına maskara bulunduğunu beyan edendir. Trump New Orleans'daki terrorçılıklı hadisa gaytavul görkülüp bir kanun bozgunçılığın bu hile hadiselerin yüze çıkmaklarına sebep bolyandığını ve yurttaki cinayetlerin has köpülendiğini nıktandır. Geçen günlerde Amerika'nın Louisiana ştatının New Orleans şehrine Şemseddin Behr Cebbar adlı Amerika'nın rayiyatı təli miladi yılın ilkinci gününe özünün afta oluğu bilen təli yılın toyunu tutuyarların yığınığına hücum edip olara karşı ok atıbdı. Bu terrorçılıklı hadisada 15 adam ölendir ve 35'si hem yaralı bulandır. Aydılışına göre Şemseddin Behr Cebbar'ın afta oluğundan Daesh'in baydağı şeyle de bir neçe yarak ve bomba hem tapılandır. Bu hadisanın sebepkarının Amerika'nın koşununu hem hizmet edendiği ıglan edilendir. Ama Amerika'nın hazırki demokrat prezidenti Joe Biden geçen penşembe günü bu vaka hakta beren görünürlerine bu kan döküşlü hücumun sebepkarının terrorçi Daesh toporundan ilham alındığını beyan edendir. Ama Trump'dan ön Amerika'daki siyasi alımlar ve bilirmeliler hem dürlü bölümlerde Amerika'nın yıkılmağından haber verendirler. Elbette Trump Amerika'nın bozulmağının esasi sebebini yurttaki liderliğin pesliği adlandırandır. Bu esasla Donald Trump Amerika'nın federal kurumlarının işlerini tanqitlab, Qaziyet Ministerliğin, federal polisiyasının ve demokrat devletin ağlarlarının parıxor ve nalayık bolyandıklarını xabar verendir. Trump şeýlede döwletiň we halkyň ähli bölümlerine eçerki we daşarky wahşyçylygyň ornaşandygyny ma'lum edip, ýurtdaky wakalaryň Amerikanyň demokrat jogapkärlerine utandyrjy mesele bolýandygyny nyktandyr. Trump sözleriniň dewamyna Amerikanyň merkezi aňtowlyk guramasynyň jogapkär bolmalydygyny ma'lum edip, ýurdun milli hawpsyzlygynyň we demokratiýasynyň ýykylyp durandygyny boýun alandyr. Mundan ozal aslynda eçerki we daşarky bölümlerde Amerikanyň rolunyň we güýjüniň peselmegini siýasy şahsiýetler boýun alandyrlar. Amerikanyň siýasy meseleleriniň bilermeni Mustafa Hoşçeşim bu hakda beren gurunglaryna Amerikanyň bozulmagynyň mowzuunyň täze mesele däldigini eýsem, ençeme wagt bäri başlanandygyny habar berendir. Tanqidçilerin anamlarına göre Amerika eçerki ve daşarkı bölümlerde peselip durandır. Amerika'nın içinde iktisadi ve sosyal ve hatta hafızlık krizisler artandır. Daşarı bölümde hem Amerika'nın harbi gücü peselip durandır. Şeyle halla Amerika'nın Birleşen İştahatlarının hem önki SSR yali yıkılmak ihtimali köptür.
Gulistan merkezining Türkmen radiyasından xabarlary dewam etýän. Sahyonist rejimin goşuny bir rejimin harbiýlerine duýduruş berip, dünýäniň durly ýurtlaryna olaryň suwda çekilmek ahtamallarynyň bardygyny xabar berdi. Saha bulgamynyň beren xabaryna görä, dünýäniň köp ýurtlary sahyonist harbiýlerin adamlara garşy jenayetleri üçin bir jenayetkär harbiýlere garşy kadiýet perwendeleri açyp duranlar we bu kadiýet perwendeleriň ýetgelimlerine Tel Awiwiň resmiýleri aladalanýanlar. Aýtmak ýerli häzirki zamanda gün orta Afrika, Sri Lanka, Belgiýa, Fransiýa we Braziliýa ýurtlaryna sahyonistleriň harbiýlerine garşy kadiýet perwendeler açylanlar. Ýene bir habara görä dünýäniň ýurtlaryna sahyonist rejimiň harbiýlerine garşy çykarylan şikayet namalaryň sany 50 ýetenler. Sahyonist rejimiň telewizionyýasy bir habar aglan edip, dünýäniň 10 ýurdyna bir şikayet namalaryň düzülendigini aglan etdi. Yemen'in Ansarullah hareketinin siyasi kulluğunun ağzası Hezam el-Esad şehirçelerde yaşayan sahyunistlere yüzlenip, Yemenliler gaza doluğunu yeke koymadılar, dedi. İrna Xabarlar kulluğunun beren xabarına göre Hezam el-Esad, iki sosyal ulgamına evreydilene şehirçelerde yaşayan sahyunistlere sargıt yazıp, her kim asuda yatmağı isleyen morsa ya kiprek isin, ya de ozol gelen yugurdunu dolansın, deyip ıglan etdi. Al-Asad şeýlede bir sargydyna sahyonist rejimiň harbi operasiýalary haligen galmagy Yemen'e garşy bir rejimiň hüjümleriniň besedilýän zamanyna çelliği dewam eder, dedi. Hezam Al-Asad, iki sosial ulgamyna ýazan hatyna Yemen'in sahyonist düşmanyň çoňlugyna edýän harbi operasiýalary dewam eder we bu garşylaşmak ýagdaýlar Yemen'e we Gazza garşy hüjümleriniň dewam edýän zamanyna çelliği dewam etjekdir, diýip oglan etdi. Yine bir xabara göre Sahyonist rejimin Jeruzalem Post gazetasi Yemenlilerin raketa kudretini ikrar etdi. Sahabulgamının beren xabarına göre Sahyonist rejimin Jeruzalem Post gazetasi Yemenlilerin ruhi sevişi İsrail'in halkının ve yolbaşçılarının katnaşıklarını kavuşadanır ve İsrailler Amerika'nın Yemen'e karşı hücümünden basım son Yemen'in koşunun cevap vermeyi Olaryň henizem güýçli we geçip bolmayan ewne alyş güýçüniň bardygyny ma'lum edýär diýip ýazdy. Hytaýyň daşary işler ministrliginiň medbuga sözçüsi Amerikanyň tarapyndan Hytaýyň bir şerekatynyň sanksiýalara talanmagyna gaýta ulgur köredip, global ykdysadyýetiň muhim esaslarynyň erkin sewdaçylyk bolýanlygyny we bir erkin sewdaçylygyň ösüşiň zerur ýerliklerinden bolýanlygyny beýan etdi. Hytaýyň daşary işler ministrliginiň täze medbuga sözçüsi Gua Jiakun şuwunduşamy Pekinde yerleşen bir cyber howpsuzlyk şerekatynyň Washingtonyň tarapyndan sanksiýalara talanmagyna gaýta ulgur köredip, Pekinin elmadama cyber hüjümler berk ýazgaranlygyny we kanun esasynda bu hüjümler bilen garşylaşanlygyny beýan etdi. Gua Jiakun şeýlede Hytaýyň Amerika garşy cyber hüjümleri eden däldigini ýatlap, Amerikanyň bir taraplaryň we esassyz sanksiýalaryna Pekiniň jogap berjekdigini habar berenler. Palestinanın Taalı Qoreş Ministerliği Qaza Doğluğunun dürlü sebitlerine Sahyunis rejimin hücumları üçün yenə də 48 tane Palestinalin şehit bolmağından xabar verdi. Sahabul Qamının veren xabarına görə Palestinanın Taalı Qoreş Qurumasi Şuhun Doşəmmə bir hasabatı neşr edib, İsrail rejiminin geçen 24 saatte Qazada yenə də 3 tane qırğınçılığı yolu qoyanlığını və bir cənayətləri bilən yenə də 48 tane Palestinalini şehit ve 75-sini de yaralı denliğini ilan etdi. Yine bir xabara göre, İsrail'in Gazze karşı vuruşunu henüz çelli, Palestina'nın 202 tane xabarçısı şehit bulunur. Bu xabara göre, Sahyunist rejimi Gazze'de oğullarca Palestinalı xabarçıyını da tutsak edendir. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gücədə güçlü 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda boların. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hoş vaxtınız, əziz həmrəylər, hörmətli radio dinləyiciləri, gəpləşiklərimizi yeni devam etdiyərs. Teslab, İran alimləri deyən gəpləşikini eşitdirərs. Bu gəpləşikdən sonra həm İnqilab başlığından Güllabızlar deyən gəpləşikini antinə verərs. Amma on sonra Yürək Coşqın deyən gəpləşikini və İzbilənəm Öy və Maşqara deyən gəpləşikini ödürlərs. Həmi şəkillər yal bizi həmrə olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük hem de bakşandarlarının adı bilen selam eli qadirli radio dinleyiciler. İran alımlar diyen gepleşiğin ovatı eksanı bilen kılınıza, barınıza can sağlık ardı ve de pemralığa çağırıyarız. Hormatly hemrahlar, İran alimlari diýen gepleşigiň bir hepdeki sanyny Iranly meşhur geografiýa alymy Ustad Perwiz Kordawany hakynda teýýarlanan gurrun bilen hyzmatyňyzda bolarsyz. Merhaba dinleyiciler, Ustad Perwiz Kordawany İran'ın asırdış, adı veli alımlarının biridir. O, her haçan pursat dörende yurdumuzun yaşayış örtüsünü dürlü tebiği hauplardan aman saklamak uğrunu talaş edip, öz oy fikirlerini beyan edip de yolu koyuluyan yaramaz işleri tanqid etmekten qaça durmayardı. Kordawany 1310-cı hecri şemsi il vilen dengeliyen 1931-cı miladi yilinno Germsar şehristanınno doğulli. Ol, malak tasada taidon gurgun mulun içer maşgalada iklenip ulolli. Ve atasi Hüseyin Ali Bulukbaşi şolramanın barında şahsiyyatlarından hasaplanyardı. Merhaba dinleyiciler, Ustad Perwiz Kordawany öz çağalık devri hakkında şeyle diyer. Men 7 yaşlıktan işlerde öz atamı kömekleşiyardım. Atam çöllerde de çekmek için bir neçe işçini işe alıpdı ve şol işçileri sağlaştırmak men boynuma düşüpdi. Şol zamanı buğdayların harmallarını körükler bilen Yele sawurlyardy we men bayaryň geňeşçisi hökmünde harmanlaryň başyna baryp atama kömekleşýärdim. Merhaba dinleyiciler. Ustad Kordawany öz ilkinci ve orta mektep okullarını Germsarda geçirip, Tehran'ın razi okuyacağından hem diploma metrekini alandan Germaniya gittiyar ol. Şol yurtta çölü habatlaştırmak yerde şol Umrani Kavir Pudoğunu okullarını devam etiyar. Ve 1966-cı miladi yılını Umumi kerançılık puduğunu doktora derecesini alıyor. Profesör Kordawany'ın öyünü bir güzel surat var. Kordawany şöyle surat hakkında şöyle deyiptir. Men doktora puduğunu yukarı derece bile kutaramdan son, men üçün bir şağalanlı davaranı yolu koydular. Ve günmatar Germaniyan payitahti bon şehrini meni tahta mindirip ayladılar. Bir surat şöyle zamanını Bir sahnadan Germaniya mitbuğatlarını çav edilen surattır. Thank you. Hormatly hemrahlar, filmdeng bir bölümünü aytar bolsak, Professor Kerdovani Germaniyadan İran'a gelen neher dattan odol öd yurdunun toprağını öpşiyar. Germaniyalı iştancı bir işinden gen alıp sürüce yüllenip bir değerli telvi mi deyip soruyar. Şunu Kerdovani şey dediyar, yok, men değerli divanı değerlerin. Bir neçe yıl veri vatan mi görmedim. Men yurd mi söyyarn ve toprağını öpyarn. Merhaba dinleyiciler, Ustad Kerdovani Germaniyada İran'a dolanıp gelen son Rumiyan Ekrançılık Akademiyası'nda sapak vermek işi ile meşgul oluyor. Son 1969 miladi yılında Tehran yukarı kucağına gidip şol mekanına sapak vermek işi ile ulaşıyor. Ol taytil eserleri halk etmek sebepli Tehran yukarı kucağının ülümü ustadı olup saylanıyor. Ve ilm uğruna olan Mehregan bayrağını yaşış öğri yerlikteki yazan kitabı için münasip oluyor. Eli dinleyiciler, mehrevan hemrağlar bir de hemrağ olup da İran alımlar diyen gepleşiği nova tek tane dinlediniz Allah yarınız olsun.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yar İnqilab başlığından gül lavdılar atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Merhaba hemrahlar, biz bu sanki İnqilab başlığından Gullavızlar adlı gepleşikte Beyik İnqilab başlığının yüreklerin serdarı olan Sepehvot Haçkasım Süleymani Varaday'dan gururlarına salgılanarız.
Şehadet Süleymani yek hadise tarihi است. یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یه نقطه روشن، و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی.
Hormatli hemralar, Beyik Inqilab başlığı Serdar Süleymani haqda şeyle diyarlar. Eziz doğunmuz Serdar Süleymani qaytar-qaytar düşmanların qarşısını durup öz şırıncalarını ayamadılar. Huday yolunu, huday üçün və xalis Allah üçün savaşdılar. Zalim daşı pıtratmaqda ulu rol yerine yetirdiler və İslam dünyasına hem de sept yurtlarına ulu xizmat ettiler. Mərhəbən dinləyicilər, Beyik İnqilab başlığı Ayətullah Ələzmə Xamenei həzrətləri öz qurunlarının bir bölümünə Serdar Süleymanın zəhmətlərinə və xidmətlərinə işarət edib, şəksiz Serdar Süleymanın İslam-ı İslam dünyasının ağzıbirliyinə edən digərli xidmətləri ilahi divanına bu Serdar üçün digərli adı qovulur deyib bəyan etyarlar. Hormatly hemralar, Beyik İnqilab başlığının ınamları boyunca Serdar Süleymani Hezret İmam Xomeyni Rahmetullah Aleyhin Mektebinde terbiyelenendirler. Ol elmidam ömrünü Huday yoluna cihad etmeye sarp edendir. Ve onun şehitlik derece yetmeye velen yolu bağlanmaz. Eysem yolu onun mektebi perzentlerimiz arkalı devam eder.
Hakikatın yolu edalı tefi, Hacı Kasım Süleyman'ı Serdar'ın. Kıvam ettir yolun yoldaşlığın tayın, Allah'ın baylığından köp versin payın. Rehberim doğada cennet bir cayın, Hacı Kasım Süleyman Serdar'ın. Rehberim doğada cennet bir cayın, Hacı Kasım Süleyman Serdar'ın. Beyip şehir Süleyman Serdar'ın. Thank you.
Qadirli hemralar, Beýik Inqilap başlygynyň aýtmaklaryna görä Serdar Şehit Gasym Süleýmany jydamyň halkara şahsyýetidirler. We jydam isleýijiler onuň arny almak üçin taýýardyrlar. Onuň jahady uly jahatdy we şehitligi hem uly boldy. Oň arzy bu şehit bolmakdy. Şehitlige ýetmek üçin şowkly diýip gözi ýaş ederdi we arzusyna ýetdi we Hudaý Tagala oňa şol bahtyýarlygy bahş etdi. Qadirli hemralar, İlat Serdar Şehit Haç Qasym Süleymanyň qadryny bilýärdiler. Ýüreklerini onu ihlas bilen söýýärdiler. Ve bu hili ýüreklerde oturup bilmegin özü şeýle bir beýik insanyň uly şahsyýetini, o jogmartlygyny mälim etýändir diýip, Beýik Inqilap başlygy Aýtullah Ulyzmaň Hameneý hezretleri sözlerine goşýarlar. Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, bizan gepleşigimize berilen wagt hem gutardy. Sosial örlerde nomrymyz 00989101 0898510 1. Adresimiz hem @turkmen_radiote. Hoş Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.
Yürüp coşkunu. Kul huvallah okar bolsun dil bile. Üçtün bir Kur'an bileyin diye. Kul huvallah okar bolsam dil bilen. Onun sogabını alayın diysen, kul huvallah okar bolsam dil bilen. On adına ihlas tevhid diyerler. Dört ayetten ilham alıp dururlar. Her gece okuysa sogab görürler. Kul huvallah okar bolsam yol bilen. Kul huvallah yeke tenha zatanı, bi hemta bi şerik öz sıfatını, as-semet bi niyaz öz hayatını, kul huvallah okar bolsam bal bilen. Lem yelettir doğurma bu kapati. Velem yulet doğun deldir hayati. Lem yekun lehu yekeligin devleti. Kul huvallah okar bolsama iyi bilen. Mesihiler oğul nisbet verdiler. Yahudiler perdentli deyip sürdüler. Kufuvan ahad bilen cogar gördüler. Kul huvallah okar bolsam til bilen. Anı tuvak okuy sürü küçüsün. İhlas, falak, ennas okuy üçüsün. Okuymaktır halis Allah üçüsün. Kul huvallah okar bolsam dil bilen.
Eyüve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen. Selam aytiyars. Eyüve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halı uxalınız yakşıdır da inşallah. Qadirli hemraller, aziz dinleyiciler, bu san gepleşigimizde ene ata hormat qayil bolmagyň ähmiýeti diýen mazmun hakda gurrun etmekçi. Aziz dinleyiciler, en atan horpa hormati ayratindir. Hatta olardan qadırdan molmağın bir yolu olara yaxşılıq etmek va olara silamaqdır. En atan silemagyn hetti merdi yoktur. Sebäbi olaryň pede kärçiliklerinin we mehir muhabbatlarynyň yerini hiç bir zat bilen doldurup bolýan däldir. En ata elmidan perdendiniň bahtiýar bolmagyny isleýändir. Evi temralar qadırlı dinleyiciler, en atanı hiç açan unutmal değerler. Elbette ki mahal çağaların hem en atalarından bir zade qiyin görmekler mümkündür. Emma şondan gelenle olara qaharlanmağa ya da olara bir hormatçılık etmeğe, olara incitmeğe haqımız yoktur. Olar iki gövher bahalı insanlarlar. Hormatly dinleyijiler, en atan yerini hiç kim doldurup başarmaz. En ata çağalar hökmen qadırdan bolmaly. Seslerini en atalarına qaldırmaly däl. Olaryň hormat sylygyny ayağa şakda goýmaly däl. En atan çağalaryna çekýän zähmetleriniň yerini dogurdan hem hiç zat bilen doldurup bolýan däldir. Qadirli dinleyiciler, ena atalarımız velen cedel etmeylin. Sebabı olorun her bir sözü bizim öz bafidimiz ve peydamızadır. Olor bizim hayrımızı sileyarlar. Biz bir ena ata hükmünne perzendimize hayr silesek, bizim hem ena atalarımız bize şol sade silendirler. Onna, eger perzendlerimizin bize hormat kail olmağını sileyam olsak, ilki özümüz ena atamıza hormat kail olmalıdır.